Эфирде жаңалықтар.
Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Елімізде құс тұмауының таралуы толығымен жойылды. Құстардың өлім-жітім бойынша төленетін өтемақы мәселесі арнайы бақылауда. Бұл туралы ауыл шаруашылығы министрі Сапархан Омаров президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа баяндады. Министр алдағы 5 жылдықта агроөнеркәсіп кешенін дамытудың ұлттық жоспарын әзірлеу барысы туралы да айтты. Аталған жобаны іске асыру ішкі нарықта әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларымен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар мемлекет басшысына импортты алмастыру саясатын жүзеге асыру барысы туралы мәлімет берілді. Министрдің айтуынша, бүгінде тауардың 6 бағыты бойынша импортқа тәуелділік байқалады. Үкімет бекіткен жоспарларды орындау арқылы 3 жыл ішінде импортты алмастыру мәселесін шешуге болады. Кездесу соңында Қасым-Жомарт Тоқаев министрге қайта өңделген өнім экспортын арттыруға, еліміздің шаруалар өндірген тауарлар үшін жаңадан өткізу нарықтарын ашуға және ветеринария саласындағы бақылауды күшейтуге қатысты бірқатар тапсырмалар берді. Соңғы апталарда балалар арасында коронавирус жұқтыру жағдайларының саны артты. Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығының басқарма төрағасы Риза Боранбаеваның мәліметінше, қазіргі уақытта коронавирус диагнозымен 275 бала тіркелді. Оның 41-і ауруханаға жатқызылды, қалғаны үйде емделуде. Соңғы апталарда жеткіншектер арасында коронавирус ауруының өсі байқалады, деді Риза Боранбаева Қазақпаратқа берген сұхбатында. Оның пікірінше, ауру санының өсуін кезекші сыныптармен байланыстыруға болмайды. Себебі науқас 275 баланың 182-сі мектеп оқушысы болса, оның 62-сі кезекші сыныптарда білім алады. Сәйкесінше 120 бала қашықтан оқыған, 15-і бала бақшаға барғандар. Яғни кезекші сыныптарда оқитындар ғана емес, қашықтан білім алатын балалар да ауырып жатыр. Және олардың 86%-ында ауру симптомсыз немесе жеңіл формада өтуде, дейді Риза Боранбаева. Жамбыл облысында карантиндік шектеулер жеңілдетілді. Аймақтың бас санитар дәрігерінің қаулысына сәйкес тұрғындар көшеде емін-еркін жүре алады. Бұған дейін өңірде түнгі сағат 23-тен таңғы 6-ға дейін қозғалысқа тыйым салынған еді. Енді мейрамханалар мен қоғамдық тамақтану орындары сағат түнгі 23-ке дейін жұмыс істей алады. Бильярд, кальян, компьютер және түнгі клубтардан басқа ойын-сауық орталықтары мерекеде және жексенбіден басқа күндері ашық болады. Мал базарларына 50% сыйымдылықпен жұмыс істеуге рұқсат етілді. Елордаға алғаш рет жолаушылардың барлығында ПТР анықтамасы бар ұшақ келді. Кеше Нұрсұлтан әуежайына Түркиядан келіп қонған ұшақта 138 жолаушы болған. Дәрігерлер алғаш рет барлық жолаушылар ПТР тесттен өткені туралы анықтамалармен келгенін атап өтті. Сондықтан карантиндік стационарға ешкім жатқызылмаған. Естеріңізге сала кетейік, 26 қазаннан бастап шетелден ұшатын қазақстандықтар коронавирусқа ПТР тесттен өтпесе ұшақ бортына жіберілмейді. Дәл осындай талап шетелдіктерге де қойылады. Валюта бағамы туралы мәлімет. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 429 теңге 74 тиын, евро 508 теңге 70 тиын, ресей рублі 5 теңге 62 тиынға тең. Енді ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін елордада қар аралас жаңбыр жауады. Ауа температурасы 0 градус шамасында. Алматыда да жаңбыр жауады. Сынап бағанасы 8-10 градусқа дейін көтеріледі. Көкшетауда 4 градус суық. Петропавл, Қостанай, Қарағанды, Павлодарда 2 градус 0-ден төмен. Жезқазғанда 2 градус жылы. Ақтөбе, Семей, Өскеменде 5, Тараз, Талдықорғанда 7, Атырау, Қызылорда, Түркістан, Орал, Шымкентте 9, Ақтауда 15 градус жылы болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.